这些家大 LRU World Service 印度尼西亚之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，请学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好，听众朋友。和我们的家台 Radio World Service 印度尼西亚之声，请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字，与辅导你用印尼语讲话。这个节目是由家台 Radio World Service 印度尼西亚之声与印尼教育与文化部的研研制与指导机构合作主办的做的。今天的话题是 Bagaimana kejadiannya？Bagaimana kejadiannya? 意思就是这么回事。各位听众，接下来我将给你播放绘画的例子，话题是 Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? 意思就是这么回事。这个对话中是在一个家。Anda 告诉 Tony， 如果他父亲出了车祸，想知道怎么回事。各位听众朋友，接下来请各位收听今天的绘画的例子。
Bagaimana kejadiannya？
Dia sedang bawa motor, tiba-tiba ban motornya pecah, lalu menabrak pohon.
Kau dengar。收听绘画的以后，我要给你介绍生词，当然和今天的话题 Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? 意思就是这么回事。有关我读出两词的后，你可以跟我重复。规定中我们开始吧。Lalu 中文意思就是就。Kemudian 中文意思就是然后。Setelah 中文意思就是以后。Sebelum 中文意思就是以前。Tiba-tiba 中文意思就是突然。Pingsan 中文意思就是昏晕。Menelephone 中文意思就是打电话。Mengendarai 中文意思就是骑。Ayahmu kecelakaan di mana? Ayahmu kecelakaan di mana? 中文意思就是你爸爸在哪里出事故。Di dekat rumah 中文意思就是在家附近。Bagaimana kejadiannya? 中文意思就是这么回事。Dia sedang bawa motor. 中文意思就是他在骑摩托车。Tiba-tiba ban motornya pecah, lalu menabrak pohon. Tiba-tiba ban motornya pecah.Lalu menabrak pohon. 中文意思就是突然摩托车轮胎坏了，就撞了一棵树。规定中，如果发生事件并且你想知道原因或怎么回事，你可以问 Bagaimana kejadiannya?Bagaimana kejadiannya? 中文意思就是这么回事。此外，在事件中，通常使用连词来对事件进行排序，例如就、然后、以后和以前。接下来是使用的就、然后、以后和以前的字。Ban motornya pecah, lalu menabrak pohon. Ban motornya pecah, lalu menabrak pohon. 中文意思就是 轮胎坏了，就撞了一棵树。Dia menabrak pohon, kemudian pingsan. Dia menabrak pohon, kemudian pingsan. 中文意思就是他撞到一棵树，然后昏迷了。Dia pingsan setelah menabrak pohon. Dia pingsan setelah menabrak pohon. 中文意思就是他撞到一棵树后就昏迷了。Setelah itu, dia dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, dia dibawa ke rumah sakit. 中文意思就是，然后他带去医院。Dia menelpon saya sebelum kecelakaan. Dia menelpon saya sebelum kecelakaan. 中文意思就是，他在事故发生前打电话给我。各位听众，最后在对话中 ，Anda 说 ，Ayah sedang bawa motor. Ayah sedang bawa motor. 意思就是爸爸骑摩托车。Bawa 的字 ，bawa 的字，字面上有意义带的意思，但是这儿的意思是骑摩托车。Membawa mobil, membawa mobil. 中文意思就是开车。各位听众，结束今天的节目之前，让我们复习今天的内容，请再次收听今天的对话。
Bagaimana kejadiannya?
Dia sedang bawa motor.Tiba-tiba ban motornya pecah, lalu menabrak pohon.
Kui Tingjung, soting isang kuan i, bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? Isi cusi, cema hui shi yihou, wo yao ke ni lian si. Tangran, i ni zhi jian xue guo de dan zi, you guan, zi lian si.是为了描述在你城市的旅游景点以及你在哪里时的感受。比如说，我用印尼语自联系是为了描述在你城市的旅游景点以及你在哪里时的感受。规定中，我用印尼语给你例子。Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Wo cai zhe shuo, di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena...Bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. 各位听众朋友，本期请你学习印尼语播送完了，希望对你想更多了解印尼语很有好处。请把录音发给我们到 foy@foynews.id， 为选定的发件人获得邮寄的奖品。获奖的名单我们将于11月公布。听众朋友，感谢各位的收听，今天的请你学习印尼语播送完了。在明天的节目里，我们将播出另一主题的节目。这些家的 RRI World Service Indonesia 之声，我们明天再见。